Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa. Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate Dokumente dana. U narednih 30 minuta govorimo o novoj zakletvi srpske žandarmerije kojima se njeni pripadnici obavezuju da će pobijediti ili časno poginuti za Srbiju koje nema bez majke Kosova. Sociološkinja Janja Beč Neumann.
Kako bi sada bilo tim mladim ljudima koji su polagali tu zakletvu kada bi sutra, recimo u Budimpešti, mađarska žandarmerija polagala istu takvu zakletvu govoriti da Beograd mađarski grad koji su oni izgubili od Sulejmana, pošto to je bio mađarski grad 1421. To je blisko vreme od kosovske bitke. Ideologija koja to sve stvorila, ona je i dalje živa.
Kakva je sudbina političkih elita koje su iznijele proces evropskih integracija? Birači onda više vrednuju učinjeno na unutrašnjem planu, kaže novinar Riječkog Novog lista Branko Migić.
To što su učinili na onome na što smo najtanji u borbi protiv korupcije, protiv političkog i svakog drugog kriminala i što su učinili da naše zemlje prosperiraju na ekonomskom planu u svakodnevnom životu građana. Mislim da je to ono što će biti presudno i za izbore u Crnoj Gori, baš kao što je bilo i presudno za izbore u Hrvatskoj.
Šta je uzrok tragičnog bilansa od 18 poginulih na putevima Srbije u posljednjih nekoliko dana?
Kakav je udesio na Ibarskoj magistrali, to je katastrofa. E, to je baš zbog brze vožnje.
Ja mislim da ima i ljudskog faktora, ali ima i krivice putara.
Nakon više od 70 godina, jedan od najpoznatijih nalazišta zlata i srebra u jugoistočnoj Evropi, rudnik u Bakovićima kod Fojnice, trebalo bi da se ponovo aktivira. Mještani to pozdravljaju, ali uz određene uslove.
Normalno je da se svi za napredak svog mjesta, tako i mi Bakovića, ali ne po svaku cijenu. Treba se voditi računa, treba se znati kakva će biti eksploatacija.
Ako će biti pouzdana eksploatacija, može. Ako će biti površinska, voda ovo sve.
slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana najprije idemo u Beograd. Poslije poruke mandatara za sastav nove vlade Srbije i ministra policije Ivice Dačića da nije odobrio novu zakletvu žandarmerije, nije jasno da li je najveća jedinica MUP-a povukla tekst kojim se prije nekoliko dana obavezala da će, kako se navodi, pobijediti ili časno poginuti za Srbiju koje nema bez majke Kosova. Može li se vjerovati da baš niko osim autora spornog teksta, komandanta žandarmerije, nije bio informisan o riječima koje vraćaju duhove ratnih 90-ih. Iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo nisu stihovi uz koje je zloglasnu jedinicu za specijalne operacije i njenog komandanta Milorada Ulemeka Legiju Slobodan Milošević 98. i 99. pratio u pohode na Kosovo. Ovo je Beograd, 28. jun 2012. Umjesto crvenih beretki pevaju je pripadnici srpske žandarmerije, nakon čega su u zakletvi poručili da će časno poginuti za Srbiju koje nema bez Kosova.
Ideologija koja to sve stvorila, ona je i dalje živa. Ona se upravo bazira na kosovskom mitu.
Upozorava sociološkinja Janja Beč Neumann, jedna od mnogih koje su poruke sa proslave Dana žandarmerije u isto vrijeme dok je u predsjedništvu Srbije najavljivana nova vlada snaga srušenih nakon demokratskih promjena vratile u ratnu prošlost.
Bez Kosova nema majku.
Bez Kosova nema majku.
Bez Kosova nemamo poreklo. Bez Kosova ne postoji moja Srbija. Bez Kosova i ja ne postojim.
Bez Kosova i ja ne postojim.
Zaklinjem se pred Bogom. Pobedit ću ili časno poginuti. Za moje poreklo.
Za moje poreklo.
Za moju Srbiju.
Za moju Srbiju.
S verom u Boga.
S verom u Boga.
Za krst častni.
Za krst častni.
I majku Srbiju.
I majku Srbiju.
Prašinu koje su, iako na kratko, ove reči podigle u javnosti u žandarmeriji pokušavaju da objasne Vidovdanom koji su od ove godine počeli da proslavljaju kao svoju slavu. Zbog toga je, kako će reći PR žandarmerije Stanica Puzović, poziv na odbranu Kosova u fokusu zakletve čista metafora.
zato što smo želili da u duhu Vidovdana prikažemo da se povratimo u istoriju i da se setimo starih kosovskih junaka i uopšte tog dana kao dana kosovskih junaka, ishodno tome je rečeno pobedit ćemo ili poginuti.
Iako je posle preuzimanja mandata za sastav nove vlade prvi čovjek policije Ivica Dačić stigao na proslavu žandarmerije i prisustvovao zakletvi koja je tamo položena, i on, ali i drugi zvaničnici MUP-a tvrde da sa njom nemaju ništa.
Niti je to zvanična himna, niti to postoji u bilo kakvim propisima, niti je to odobreno sa moje strane. I mislim da to ne treba da se više upotrebljava, zato što stvara nepotrebne znakove pitanja.
Autor teksta zakletve je Bratislav Dikić, prvi čovjek žandarmerije, poznat, kako se u javnosti spekulisalo, i kao Mali Legija. Više od 3000 pripadnika po nedavno usvojenoj sistematizaciji praktično su pod njegovom komandom. U jednom intervju koji je dao pošto je postavljen na to mesto, pokušao je da demantuje da je u okviru žandarmerije formiran i specijalni odred po strukturi slični vojsci nego policiji.
Šta vam to znači da li postoje?
Ta cifra, preračunajte, 3230, tako ste rekli, i 3734. To je novina u žandarmeriji.
Ovlašćenja žandarmerije su široka, nisu jasno propisane i pravna praznina omogućava im da bez kršenja pravilnika donose određene odluke, među kojima je i tekst zakletve njenih pripadnika, kaže za naš program Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose. Iako istorijat ove jedinice može objasniti poruke koje su poslali, Milošević podlači da je u najmanju ruku čudno da je sam Dikić dao sebi toliku pesničku slobodu.
Deo kadra iz JSO-a tu završio, međutim nije to suština jedinice žandarmerije. Žandarmerija je nastala rasformiranjem jedne druge jedinice koja je bila aktualna na Kosovu, to su takozvani PJP, odnosno posebne jedinice policije. Dakle, žandarmerija dolazi iz konteksta Kosova i jedne paramilitarne formacije, malo to bode oči.
Uz pesme koje pevaju i potvrde i same žandarmerije daje...
Kosovo je uvek bilo važno ovoj jedinici od njenog formiranja pa do danas.
Sociološkinja Janja Beč-Neumann upozorava da pominjanje Kosova kao jedino bitnog isticanje pripadnosti i borbe samo za srpski narod ukazuje na mogućnost ponavljanja prošlosti.
Ta žandarmerija je bila dužna i u ratovima 91. 99. da štiti svoje građane, pa ih nije štitila, nego ih je ubijala što su bili druge nacionalnosti ili druge vere. Kako bi se ti isti mladi ljudi, kojima je Srbija majka, kao da nemaju svoju mamu, kada bi sutra, recimo u Budimpešti, mađarska žandarmerija polagala istu takvu zakletvu, govoreći da je Beograd mađarski grad koji su oni izgubili od Sulejmana, pošto to je bio mađarski grad 1421. To je blisko vreme od Kosovske bitke. Kako bi se to ovdje primilo? Ne može se više živjeti od pljačke i prodaje ljudi.
Ona ne veruje da ljudi koji su prema Kosovu krajem 90-ih u delo sprovodili reči i zakletve današnje žandarmerije, sa njom nemaju nikakve veze.
A drugo, ne može neko to da ne zna, mislim. Ako ne zna, onda mora da odgovara zašto nije znao.
S obzirom na to da nam u žandarmeriji nisu odgovorili da li će, nakon poziva ministra policije, povući sporan tekst, sljedeća smotra pokazat će na šta se zaklinju pripadnici ove najbrojnije policijske jedinice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata. Jedno od brojnih pitanja koje se otvorilo nakon što je Crna Gora u petak otvorila pregovore o članstvu u Evropskoj uniji jeste koliko će taj značajan uspjeh kapitalizovati političke elite i da li napredak zemlje u evropskim integracijama garantuje opstanak na vlasti oni koji taj proces vode. Kakva su iskustva zapadnih komšija Hrvatske i Slovenije te kakva su predviđanja za Crnu Goru? Odgovore potražila Olivera Nikolić.
Evropske integracije pod uslovom da su uspješna priča koriste vladajuće elite za pridobijanje birača, a vlada za vrednovanje učinka rada. Pitanje je međutim koliko se na tom talasu mogu pridobijati glasači. Za Crnu Goru koja počinje pregovore, Hrvatsku koja će i formalno postati članica naredne godine, te Sloveniju sa osmogodišnjim stažom pripadanja Uniji, zajednička karakteristika evropskog puta je velika podrška javnog mnijenja evropskim integracijama, prepoznavanje tog cilja kao nacionalnog interesa te opšti društveni konsenzus oko tog pitanja. Vladajuća politička elita u Crnoj Gori dugo je prisvajala rezultate iz evropske priče, ali je pitanje da li će to biti slučaj u buduće. Univerzitetski profesor metodolog Miloš Bešić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ukazuje na pravilo. Što je zemlja bliže vratima Unije, to se pitanje članstva ne doživljava kao goruća tema. Svaki korak dalje u integracijama skuplji je za vlast, kaže on.
Ulaskom u Evropsku uniju se ne može više igrati kao sa ozbiljnim političkim argumentom. To nije nekakva tema koja će da pokrene mase ili će ljudi da glasaju za Evropsku uniju, odnosno za određenu partiju, zato što nas ona vodi ka Evropskoj uniji. To se posmatra kao neka vrsta, dakle, normale, kao nešto što se dešava nužno. Na kraju, sve druge partije su isto tako za ulazak u Evropskoj uniji, tu ne postoji nikakav suštinski politički kleš na ukupnom političkom tržištu, ali koliko se desi zastoj na tom putu, to može veoma, veoma skupo da košta vladajuću elitu.
Političke elite u Hrvatskoj prisvajale su dio evropske slave za sebe, ali ta slava uvijek nije valorizovana na izborima, kaže za naš program novinar Riječkog Novog lista Branko Mikić i navodi iskustvo novopečene članice Unije.
Vidimo se samo da je, znači, Jadranka Kosor, koja se proglašavala najzaslužnijom za to što je Hrvatska dobila pozivnicu za Evropsku uniju, da je vrlo loše prošla na ovim parlamentarnim izborima, a sada je na kraju vrlo loše prošla i u svojoj vlastitoj stranci. Bivši premijer Ivo Sanader, koji se hvastao da je proevropski orijentiran i hvalio se svojim evropskim manirama, znanjem stranih jezika, sada je osumnjičenik za korupciju.
Slično i sa Slovenijom, gdje je vlada doktora Janeza Drnovšeka daleke 92. preuzela posao integracija, izvela ga do kraja, a onda ulaskom zemlje u Uniju 2004. kažnjena na izborima, podsjeća za Radio Slobodna Evropa slovenački političar Roman Jakić.
Vlada Janeza Drnovška, koja je bila izabrana 92. godine, počela je atlantsko-evropske integracije i izgurala ih je sa ulaskom Slovenije 2004. godine u Evropsku uniju. Istodobno je na generalnim izborima, odnosno parlamentarnim izborima, ta ista vlada izgubila većinu i otišla je u opoziciju.
Iskustvo zapadnih komšija pokazuje da i pored visoke podrške javnog mnijenja integracijama u Evropsku uniju, birači prije svega interesuju unutrašnji problemi i dubioze. Birači u Hrvatskoj, a vjerujem i u Crnoj Gori, će više vrednovati učinjeno na unutrašnjem planu, kaže novinar Riječkog dnevnika Migić.
Učinili na onome na što smo najtanji u borbi protiv korupcije, protiv političkog i svakog drugog kriminala i što su učinili da naše zemlje prosperiraju na ekonomskom planu u svakodnevnom životu građana. Mislim da je to ono što će biti presudno i za izbore u Crnoj Gori, baš kao što je bilo i presudno za izbore u Hrvatskoj, gdje je ta politička elita koja je praktički, znači, dovela Hrvatsku do vrata Evropske unije, poražena na parlamentarnim izborima i HDZ je sišao sa vlasti jer nije znao riješiti unutrašnje probleme Hrvatske.
Uspjeh na evropskom putu nije rukovodio ni birače u Sloveniji da na izborima nagrade elite koje su izvele taj proces. Kao i u Hrvatskoj, rejting partija određivala je njihova sposobnost da se izbore sa ključnim problemima društva. Roman Jakić.
U Sloveniji nije bilo to vezano na to da je uspjeh evropskih integracija bio uspjeh vladajuće stranke. Nije bilo iznenađenje da ćemo od 2004. godine izgubiti izbore, ali kažem, ne toliko zbog EU priča, nego koliko zbog vrlo internih unutrašnjih političkih priča koje nisu skoro ništa bile vezane na evropsku integraciju.
Crna Gora je daleko od članstva, pred njom je neizvjestan i težak pregovarački put. Zemlja će međutim na jesen najvjerovatnije u parlamentarne izbore, pa je za pretpostaviti da će vladajuće političke elite pokušati da kapitalizuju zeleno svjetlo Brisela. Da li će birači zagristi taj mamac ili će tražiti rješenja za ozbiljne socioekonomske probleme ostaje da se vidi, ali u svakom slučaju napredak u integracijama više nije krupan argument političarima, saglasni su naši sagovornici. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ponovo smo u Srbiji, nažalost lošim povodom. Sedmoro ljudi stradalo je u saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na magistralnom putu nadomak mjesta Alibunar u Srbiji. Prethodno je tokom vikenda na putevima Srbije živote izgubilo čak 11 ljudi. Uzrok je bilo nepoštovanje saobraćajnih propisa, što otvara pitanje kako natjerati vozače da zaštite svoje i tuđe živote i zašto na to ne utiče nedavno donijeti zakon o bezbjednosti u saobraćaju. Sa detaljima iz Beograda, Ognjen Zorić.
5 teških saobraćajnih nesreća koje su kao rezultat imale gubitke života dogodilo se u Srbiji tokom samo 48 sati. Osim izgubljenih života, zajedničko im je još jedno.
Neprilagođena brzina,
Rekao nam je načelnik uprave saobraćajne policije Dragiša Simić, nekoliko sati pre nesreće kod Alibunara u kojoj je poginulo sedmoro ljudi, dogodio se težak udes na Ibarskoj magistrali, putu već godinama poznatom po velikom broju takozvanih crnih tačaka, gde su poginule tri osobe, a četiri teško povređene. U nedelju ujutru dve devojke stradale su u nesreći kod Požege, a još jedna preminula je u ponedeljak usled zadobijenih povreda. U subotu su u teškoj nesreći na autoputu Beograd-Subotica poginule dve osobe, a istog dana na Zrenjaninskom putu u Beogradu stradao je i motociklista. Šta je uzrok tolikog broja teških nesreća i kako ih sprečiti, pitali smo vozača.
Strada se svakog dana, vidimo, baš današnje novine sam pročitao kakav je udesio na Ibarskoj magistrali, to je katastrofa. E, to je baš zbog brze vožnje, znači ljudi jako žure, vilazi se na punu liniju.
To je magistrala smrti.
To je strašno. Dosta često idem tamo Ibarskom magistralom i koliko puta mi se desi, nas trojica ovako idemo, čovjek se uplaši kad pretiče i ne predvidi iz suprotnog smera i ti mu ablendeš, malte ne stoji, on ide uporedo sa kamionom, ni da da gas, ni da zaustoji.
Ovo što se događa po Srbiji sa ovim nesrećama, ja mislim da ima i ljudskog faktora, ali ima i krivice putara. Često idem i Ibarskom magistralom, prilazom kod Petlovog brda, poznata skretnica za desno je vrlo rizična. Pre neki dan sam se vraćao tim putem, sijalica nijedna ne radi.
Sigurno ima vrućina, umor, malo sigurno i mobilni telefoni, eto, nepažnja, brza vožnja, kad se skupi sve pomalo.
Načelnik uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije Dragiša Simić rekao je da je policija maksimalno angažovana na putevima Srbije, ali i da građani moraju da budu oprezniji i da poštuju saobraćajne propise.
Molim vozače da shvate da nemaju prava da se igraju sa životima svojih suvozača. Molim roditelje da shvate da nemaju prava da se igraju sa životima dece kada ih voze u putničkom automobilu, time što će voziti neprilagođenom brzinom, preticati preko pune linije u neprilagođenoj krivini ili jednostavno, ne daj Bože, voziti po decom alkohola. I ja moram da zamolim javnost da shvate da jednostavno na putevima u Republici Srbiji se gine. Gine se iz jednog razloga, zato što se ne poštuju propisi, zato što svako misli da se to neće desiti njemu. Ne, vama ginu kolege, prijatelji, drugovi, komšije, rodbina. I to morate shvatiti.
U Srbiji je pre 2,5 godine na snagu stupio novi rigorozniji zakon o bezbednosti u saobraćaju koji je strožom kontrolom i višim kaznama trebalo da poveća bezbednost na srpskim putevima. Njegovi efekti su u početku primjene bili primetni, ali su vremenom počeli da opadaju. S tim je saglasan i direktor Agencije za bezbednost saobraćaja Stojadin Jovanović, koji tvrdi da je uprkos tome i dalje zadovoljan rezultatima.
2009. je smanjen broj poginulih za 160 lica. Mislim, sad je to malo ružna statistika, ali je i 2011. značajno smanjenje u odnosu na 2008. godinu.
U drugoj agenciji koja se bavi bezbednošću učesnika u saobraćaju, Komitetu za bezbednost saobraćaja, navode međutim da su efekti primjene novog zakona nezadovoljavajući. Direktor komiteta Damir Okanović smatra da prvobitno smanjenje broja stradalih nije bilo posljedica samog zakona, već medijske pompe oko početka njegove primjene. On ukazuje da o tome svedoče i posljednja dešavanja na srpskim putevima.
Jul i avgust mjesec su već tradicionalno, nažalost, najkrvaviji mjeseci na srpskim putevima, međutim sistem nije učinio dovoljno da to spreče, tako da će se nama bukvalno samo desiti isto što se dešava godinama unazad, odnosno imat ćemo bar 200 poginulih ovog leta na putevima. To je, da kažem, jednostavno podatak koji izvodimo na osnovu statistike. Jedino što država može da preduzme nekih kratkoročnih mjera u ovom trenutku jeste intenzivna policijska kontrola koja nije svemoguća, ali opet može da da neke rezultate.
Oba naša sagovornika, Stojadin Jovanović i Damir Okanović, saglasni su ipak da je za uspešnu primjenu zakona neophodna i dobra pripremljenost nadležnih službi, ali i svest učesnika u saobraćaju o opasnostima kojima mogu izložiti i sebe i druge ukoliko ne poštuju propise.
Moraju brojni organi, autoškole, državne institucije da se pripreme za primjenu nečega pa tek onda da ga stavite u opticaj, a ne vi donesete meru, ona ne može da se realizuje, to ništa ne znači.
Jedan prosječan srpski vozač ima isti stav kao što je imao pre usvajanja novog zakona. Suština sistema jeste da promijenite stavove. Dakle, ako je prosječan srpski vozač mislio da je 2009. godine brzina od 120 km na sat na putu van naselja sasvim bezbedna, on to isto misli i sada. On se samo u jednom trenutku uplaši da će možda biti sankcionisan i to je bilo tada 2010. godine, međutim kad je shvatio da je sistem kontrole isti, da je izvjesnost kažnjavanja ista kao što je bila, on je ponovo u skladu sa svojim stavom počeo da se ponaša. vozača i zato imamo ovo stradanje na našem putevima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Slijede dvije priče, obje iz Bosne i Hercegovine. Nakon više od 70 godina, rudnik zlata i srebra u Bakovićima kod Fojnice trebalo bi da se ponovo aktivira. Prema svim stručnim analizama, na tom području postoje nalazišta oko 5 tona rude iz koje se dobija zlato i srebro, a njihova vrijednost mjeri se stotinama miliona dolara. U federalnom parlamentu čeka se usvajanje zakona prije nego što će koncesija biti dodijeljena kompaniji koja ponudi najviše novca. Čita projekat doprinio bi razvoju opštine Fojnica, no mještani Bakovića su skeptični jer ne znaju koliko će koristi od svega toga imati mjesna zajednica. Slušamo Ivana Katavića.
Rudnik Bakovići kod Fojnice jedno je od najpoznatijih nalazišta zlata i srebra u jugoistočnoj Europi. Do 1939. godine, do kada je rudnik bio aktivan, iz njega je izvađeno preko 2000 kg čistog zlata i puno više srebra. Vlasti Federacije Bosne i Hercegovine odlučile su ponovno pokrenuti eksploataciju zlata i srebra iz tog nalazišta, jer će to po njihovom mišljenju doprinijeti razvoju tog kraja kao i punjenju proračuna. Mještani Fojničkog sela Bakovići pozdravili su mogućnost aktiviranja rudnika, ali uz određene uvjete. Predsjednik savjeta mjesne zajednice Bakovići Tomislav Bošnjak.
Normalno da su svi za napredak svog mjesta, tako i mi Bakovića, ali ne po svaku cijenu. Normalno treba se voditi računa, treba se znati kakva će biti eksploatacija, da li će to biti površinski kopovi, iako oni tvrde da će to biti nekakvim suvremenim metodama, znači neka bušenja dubinska, da ne bi puno utjecali na okoliš, ne bi se uništila šuma, ne bi se ruglo jednostavno napravilo, jer šta bi značilo sad kad bi u Bakovićima svaki dan kamioni prolazili, prašna bi se dizala.
Mještanin Bakovića Tomislav Šušnjara.
Ako će biti podzemna eksploatacija, može. Ako će biti površinska, voda ovo sve.
Iz rudnika zlata Baković je nekada se dnevno vadilo i do 7 kg zlata. Rudnik je u svojim najboljim vremenima zapošljavao i do nekoliko stotina radnika. 85-godišnji Mato Bučo sjeća se još kao dječak tog vremena jer mu je otac bio nadzornik rudnika. Bila su to, kaže, zlatna vremena za ovaj kraj.
Po 700 ljudi je, koliko se ja sjećam, onda tad radilo u rudniku. Ovdje su to bile velike barake, zgrade, kuće. Eto, cesta je bila, onda je bio još telefon ovdje, proveden iz Fojnice. I mi smo imali telefon i poslije je predat ovaj uništen. I eto, tako se sjećam ti ljudi da su radili, da su dolazili sa raznih mjesta, naseljavali se tude i razni struka.
Fojnica je kroz povijest poznata kao rudarsko mjesto. Uz rudnik zlata u Bakovićima poznati su bili rudnici srebra i žive u fojničkim selima Ostružnica i Čemernica. Nevres Jemendžić, predstavnik općine Fojnica, kaže da će ovaj projekat višestruko doprinijeti razvoju ove lokalne zajednice.
Kad je u pitanju stav općine Fojnica, normalno da će naša lokalna zajednica podržati jedno takvo otvaranje. Naime, dosadašnji zakon je veoma malo davao lokalnim zajednicama mogućnost da jednostavno iskoriste sva prirodna bogatstva koja se mogu dati putem koncesija. Tako da, recimo, općina Fojnica je vrlo malo koristi imala od koncesije koje su davane na šume, na izvoz šuma, koje su davane na izgradnju mini centrala i ostalo. I vjerojatno zbog toga je pokrenuta inicijativa u federalnom parlamentu o promjeni zakona o koncesijama, tako da bi lokalne zajednice imale daleko više koristi od eksploatacije svojih prirodnih bogatstava.
Brojne dokaze o eksploataciji zlata i srebra iz rudnika Bakovići sačuvali su i Fojnički Franjevci. U muzeju Franjevačkog samostana u Fojnici izložene su rude iz kojih se prerađivalo zlato, alat sa kojima se kopao, te nakit koji su izrađivali Fojnički zlatari. Jedna od najvažnijih stavki u cijelom projektu je utvrditi ekonomičnost ponovne eksploatacije zlata iz Bakovića, ističe Hazim Hrvatović, direktor Federalnog zavoda za geologiju.
Pa mi znamo da je zlato danas jako visoku cijenu ima na tržištu, možeš ga uvijek prodati, možeš ga koristiti sebi kao neku rezervu, atraktivno je za istraživanje i eksploataciju, ima i ekonomije u toj eksploataciji, međutim ono što mi trebamo prije donošenja konačne odluke o eksploataciji zlata, tačno izdefinirati koliko treba da dobije sredstava lokalna zajednica, koliko treba, ne znam, federacija, koliko trebaju stanovnici koji žive na području Fojnice.
Ostalo je još sačekati konačno donošenje zakona o koncesijama Federacije Bosne i Hercegovine, nakon čega će biti raspisan međunarodni tender za izbor koncesionara. Koncesija će biti dodijeljena kompaniji koja bude ponudila najviše novca. Erdal Trhulj, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
Interes je sad veoma veliki kad govorimo o zlatu. Čim smo mi to obznanili prošle godine da planiramo ući u jedan takav projekat, zaista bilo je poziva iz čitavog svijeta, od Kine, Rusije, Sjedinjenih Američkih Država, nekih evropskih zemalja, Turske.
Osim financijskih efekata, aktiviranje rudnika Bakovići doprinijeće i u znanstvenom smislu, jer će se ovaj kraj koji je oduvijek poznat po rudnom bogatstvu i adekvatno istražiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Spojnice, Ivan Katavić.
Tokom konferencije o ruralnom turizmu u Doboju konstatovano je kako se u Bosni i Hercegovini sporije razvija seoski turizam nego u susjednim državama, Srbiji i u Hrvatskoj. Na području bivše Jugoslavije taj vid turizma bio je najrazvijeniji u Sloveniji, pošto su domaćini na selu imali podršku države prema jasno utvrđenim planovima. Kako je to danas u Bosni i Hercegovini, čućemo od Arnesa Grbešića.
Dio porodičnog domaćinstva u selu Osvojnica u okolini Doboja Milenko Mitrović je prije 2 godine prilagodio pružanju usluga u seoskom turizmu. Pored smještaja, ovaj domaćin svojim gostima u vlastitom dvorištu nudi domaću hranu i piće.
Imam svoje domaće, mlijeko, sir, kajmak, meso svoje domaće, povrće, voće. Mi to radimo, pripremamo, to su početni koraci i to je trnovit put. Ali ja vjerujem u to i vjerujem da ovaj posao ima perspektivu. Ja sam već imao goste iz Hrvatske, imao sam iz Italije, iz Bolonje, imao sam iz Mađarske.
Bosna i Hercegovina ima osnovne preduslove za razvoj seoskog turizma, ali to nije dovoljno. Ljudima koji žele da se bave ovim poslom, još uvijek je mnogo toga nejasno, kaže Mitrović.
Ja znam kako ću to raditi, kako ću ugostiti, ali pravno kako ću to završiti, konkretno u opštini mi još niko ne može dati nekakav konkretan odgovor. Konkretno od jednog gosta, šta koliko ja dugujem ovoj opštini vezano za jednog gosta kojeg sutra ugostim.
Na ovaj problem ukazuje i Rado Đurđević iz turističke organizacije opštine Doboj, posredstvom koje je 5 porodica na obroncima planine Ozren obučeno za pružanje usluga u seoskom turizmu.
Još uvijek sa poreskom upravom nisu do kraja raščišćeni detalji vezani na to na koji će se način porezi, odnosno poreska opterećenja izvršavati. Računamo i neko je opšte mišljenje prevlađujuće da će postojati velike poreske olakšice upravo da bi se ljudi što više opredijelili, jer ovo je ipak jedna od mogućnosti da se u ruralnim područjima veliki broj ljudi zaposli.
U Federaciji Bosne i Hercegovine vlasnici turističkih, seoskih, porodičnih domaćinstava znaju koje su njihove obaveze, objašnjava Nedjeljko Babić iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma.
Ako se ukupan prihod koje domaćinstvo ostvaruje ne prelazi 50 tisuća maraka, znači onda on ne treba biti u sistemu PDV-a, ali normalno plaća boravišnu taksu i plaća jedan porez za dohodak.
Na konferenciji o razvoju ruralnog turizma u Doboju ministrica trgovine i turizma Republike Srpske Gorana Zlatković kazala je i da će u ovom entitetu sve nejasnoće ubrzo biti razjašnjene.
Potrudit ćemo se da vidimo kako i na koji način su riješile to zemlje u okruženju.
Koliko je trenutno u Bosni i Hercegovini turističkih i seoskih domaćinstava još uvijek nije poznato, jer postupak registracije nije završen. U susjednoj Hrvatskoj, gdje je registrovano oko 400 takvih domaćinstava, pravila u ruralnom turizmu odavno su usvojena, kaže Dijana Katica, predsjednica uprave Hrvatskog farmera, dioničkog društva za ruralni razvoj i marketing.
Što se tiče samog poreza, ako me to pitate, dakle njih porezna uprava, dakle kad se registriraju, kad dobiju sve papire, prepoznaje kao obrtnike. Ja sad govorim o turističkim seljačkim gospodarstvima. Oni dakle plaćaju porez sa osnova poljoprivrede i kroz tu dopunsku djelatnost. Dakle, nema nikakvih problema, izdaju račune, registriraju se, imaju kategorizaciju, standardizaciju, sve što je potrebno. Kopirali smo kolege iz Slovenije, naravno.
Prepisivanje rješenja iz Slovenije ne može biti pogrešno, jer je upravo ova država od zemalja bivše Jugoslavije do sada postigla najbolje rezultate u razvoju seoskog turizma. Iza nje je Hrvatska, kaže Igor Stamenković, asistent na odsjeku za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.
Slovenija definitivno otišla najdalje i po standardima i po tome što je seoski turizam povezala sa nekim drugim oblicima turizma, kao što su recimo vinski turizam, pogotovo u Istri postoje neke jake asocijacije, kao što recimo Hrvatski farmer. U Srbiji postoji znači više asocijacija, ali one ne rade u dovoljnoj meri na promociji seoskog turizma na domaćem tržištu.
Finansijska podrška razvoju ruralnog turizma neophodna je u Bosni i Hercegovini, kaže Rado Đurđević iz turističke organizacije opštine Doboj.
I mislim da je vrlo bitno da sad ta domaćinstva koja su uključena i koja su začetnici svega toga dobiju taj input ekonomski, financijski, kako bi mogli biti primjer za sve druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana, poštovani slušalci. Sa vama su u studiju u Pragu ovog drugog julskog dana bili Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević. Hvala vam na pažnji.